และที่สหรัฐนะครับวันนี้ก็มีข่าวสำคัญที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวนะครับโดยศาลฎีกาของรัฐบาลอเมริกันนั้นมีมติอนุมัติให้รัฐบาลนั้นดำเนินนโยบายกรีนการ์ดหรือว่าใบเขียวโดยพิจารณาประเด็นเรื่องการพึ่งพาสวัสดิการของรัฐไปด้วยนะครับนโยบายนี้หมายถึงคนส่วนใหญ่ที่ยื่นเรื่องไว้นั้นมีโอกาสที่จะหมดสิทธิ์ที่จะได้รับสถานะดังกล่าวคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลได้ไปอ่านข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้มาอยากจะให้เล่าถึงที่มาที่ไปของนโยบายนี้ก่อนว่ารัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์นั้นต้องการจำกัดการออกใบเขียวเพราะอะไรครับ
ครับอันนี้เป็นนโยบายที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดตัวมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วและหวังว่าจะให้มีผลบังคับใช้ประมาณวันที่15ตุลาคมครับแต่ว่าหลังจากที่มีผู้ที่ได้รับผลกระทบและไม่เห็นด้วยไปฟ้องร้องกับศาลหลายแห่งทั่วประเทศนำมาซึ่งคำพิพากษาของศาลนิวยอร์กระงับการใช้นโยบายนี้ไปก่อนจนกระทั่งวันนี้นะครับที่ศาลสูงมีคำวินิจฉัยพลิกคำสั่งระงับก่อนหน้านี
้
โดยประเด็นสำคัญของนโยบายนี้ก็คือการที่ขยายขอบเขตการพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่ขอยื่นกรีนการ์ดหรือว่าใบเขียวเนี่ยนะครับว่ามีการขอรับความช่วยเหลือภายใต้โครงการสวัสดิการต่างๆของรัฐใดๆบ้างซึ่งถ้ามีเยอะก็อาจจะหมายถึงโอกาสที่จะรับกรีนการ์ดลดลงไปด้วยนะครับแล้วบทสรุปของการพิจารณาก็คือว่าดูว่าผู้ยื่นคำร้องเนี่ยเป็นหรือจะกลายมาเป็นภาระของรัฐบาลหรือประเทศที่เรียกกันในภาษากฎหมายที่นี่ว่า public charge มากแค่ไหนครับโดยสรุปนะครับคือผู้ที่ได้รับสวัสดิการจากโครงการของรัฐ1โครงการเป็นขึ้นไปเป็นเวลานานกว่า12เดือนในช่วงเวลา36เดือนที่อยู่ในสหรัฐจะถือเป็น public charge และจะไม่สามารถขอกรีนการ์ดได้หรือหากได้รับสวัสดิการจาก2โครงการภายใน1เดือนก็จะถูกรวมเป็น2เดือนด้วยครับ
คำว่าPublic charge นี่คือสะท้อนถึงการเป็นภาระของรัฐบาลใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
เช่นอะไรบ้างโครงการที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของรัฐที่คนต่างด้าวจำนวนหนึ่งได้รับ
ถ้าดูตามเนื้อกฎหมายซึ่งสำนักงานพลเมืองสหรัฐและคนต่างด้าวหรือ USCIS โพสต์ไว้ในเว็บไซต์นะฮะคำว่า public charge มันจะหมายถึงการพึ่งพารัฐบาลเป็นหลักเพื่อดำรงชีพโดยไม่ว่าจะเป็นการรับเงินช่วยเหลือหรือการเข้ารักษาพยาบาลการรับการดูแลโดยสถาบันใดๆก็ตามที่มีรัฐเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายนะฮะในส่วนของคนต่างด้าวจะขยายความไปว่าถ้าพิจารณาว่าเป็น public charge ไหมจะดูว่าอายุเป็นอย่างไรสุขภาพสภาพทางครอบครัว สินทรัพย์ทรัพยากรส่วนบุคคลหรือแม้ทั้งทักษะต่างๆการศึกษาด้วยแต่ว่ารายงานข่าวอย่างที่เราฟังกันจะดูว่าผู้ยื่นขอกรีนการ์ดมีการขอรับสวัสดิการใดๆบ้างแล้วมีการพูดถึงโครงการหลักๆซึ่งหลายคนรู้จักคือสวัสดิการการประกันสุขภาพผู้มีรายได้ต่ำนะครับชื่อ Medicaid โครงการอาหารหรือว่าที่อยู่อาศัยซึ่งดูจะขัดแย้งจากข้อมูลบนเว็บไซต์ของ USCIS นะฮะซึ่งจุดนี้ก็เลยนำมาซึ่งการโต้แย้งของผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้และก็ยื่นเรื่องต่อศาลจนมีคำสั่งระงับออกมาอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับคือการวินิจฉัยของศาลสูงในวันนี้เนี่ยออกมาโดยเห็นได้เลยว่าผู้พิพากษาขัดแย้งกันเองโดยมี4ท่านเห็นว่าควรจะระงับไว้ก่อนส่วนอีก5ท่านเห็นว่าควรดำเนินไปโดย5ท่านมีอยู่3ท่านน่าสนใจท่านหนึ่งคือหัวหน้าผู้พิพากษาของคณะตุลาการศาลสูงของสหรัฐจอห์นโรเบิร์ตซึ่งปัจจุบันณวันนี้ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลกระบวนการพิจารณาถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์อยู
่
อีก2ท่านก็เป็นผู้พิพากษาซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้แต่งตั้งขึ้นมาเองด้วย
ครับคือเฉียดฉิวผ่านอย่างเฉียดฉิว5ต่อ4
นะครับ
โดยที่เป็นไปตามความคิดของหลายคนว่าฝ่ายนี้คือฝ่ายผู้พิพากษาอนุรักษนิยมอีกฝ่ายนึงคือผู้พิพากษาสายเสรีนิยม
ใช่ครับ
ถ้ามองต่อไปถึงผลกระทบของคำพิพากษาศาลสูงนี้ต่อไปจะเป็นอย่างไรกับผู้ที่ยื่นขอกรีนการ์ดอยู่ครับ
ครับปัจจุบันนะครับปีหนึ่งเนี่ยมีผู้ขอใบเขียวประมาณ 544,000 คนและข้อมูลของรัฐบาลบอกว่าคำร้องของประมาณ 382,000 คนหรือประมาณ2ใน3ได้เนี่ยนะฮะอยู่ในข่ายที่จะต้องรับการพิจารณาภายใต้นโยบายนี้ซึ่งการที่มีคดีฟ้องร้องหลายคดีคัดค้านนโยบายเดินหน้าอยู่ในศาลไม่มีการยุตินะฮะแต่เพราะว่าการที่ศาลสูงอนุมัติให้ใช้งานได้แปลว่าทุกคนที่ยื่นเรื่องไปแล้วและจะยื่นเรื่องจะต้องเข้าข่ายถูกพิจารณารายละเอียดและพิสูจน์ได้ว่า ตนไม่ได้พึ่งพาสวัสดิการของรัฐมากแค่ไหนจนเป็นภาระของรัฐบาลนะครับนอกจากนั้นผู้ที่พิจารณาเนี่ยยังมีอำนาจที่จะดูไปในอนาคตด้วยว่าคนเนี้ยแม้ปัจจุบันอาจจะไม่จะเป็นภาระแต่อนาคตถ้าเป็นก็อาจจะมีสิทธิ์ถูกปฏิเสธได้เพราะฉะนั้นนโยบายนี้สำหรับผู้ที่อาจจะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลปัจจุบันมองว่ามันเป็นเครื่องมือหนึ่งซึ่งใช้ปฏิเสธคำร้องขอใบเขียวของคนต่างด้าวโดยเฉพาะเลยและต้องการผลักดันไปสู่ระบบการคัดกรองคนเข้าเมืองโดยพิจารณาทักษะความรู้มากกว่าการที่จะให้ครอบครัวอยู่ด้วยกันด้วยครับ
ครับเห็นว่าเรื่องนี้จุดสำคัญก็คือว่าดูว่าพิจารณาต่อไปในอนาคตคนเหล่านี้เนี่ยจะมีโอกาสที่จะมาต้องพึ่งพาสวัสดิการของรัฐหรือไม่ขณะเดียวกันก็มีข้อกล่าวแย้งนะครับโดยบอกว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นคนต่างด้าวที่ขอวีซ่าพำนักถาวรเนี่ยจำนวนน้อยของคนกลุ่มนี้เท่านั้นที่มีสิทธิ์ที่จะรับสวัสดิการรัฐเพราะว่าด้วยความเป็นคนต่างด้าวแล้วไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะรับสวัสดิการต่างๆโดยสถานะอยู่แล้วขอบคุณมากครับคุณนพรัตน์ครับ